Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Faktem je, že dnes už můžeme říci, že si Evropa sama dováží svého nepřítele. To, o čem se dříve jen šeptalo, co politici na začátku říkali velmi opatrně, už dnes říkají naplno. A pokud nám bude někdo ve jménu čehokoliv vnucovat lidi, kteří se stanou nepřáteli naší země, naší společnosti, naší kultury, je to cesta do pekel. Na tato slova v minulém díle našeho rozhovoru s podplukovníkem Pavlem Černým reagovali mnozí z vás. Možná proto, že je to stále živé téma, stále živější. Německo totiž na konci minulého roku znovu přišlo s dalším nápadem na povinné přerozdělování migrantů do všech evropských zemí, bez ohledu na to, jestli je dotyčné země chtějí nebo ne, nebo i na to, jestli do té či oné země chtějí jít sami migranti. Už se pomalu zdá, že se Německo ve svém nápadu na kvóty, ať už se jmenují a maskují jakoliv, nějak zaseklo a není vůbec ochotno přemýšlet o čemkoliv jiném. Do toho všeho se objevují neustále nějaké znepokojivé zprávy o aktivitách teroristických skupin a vůbec lidí, kteří se netají s tím, že Západ a náš styl života jim vůbec není po chuti. I dnes si povídám s mezinárodním policejním instruktorem, podplukovníkem ve výslužbě Pavlem Černý. Dobrý den.
Dobrý den.
A připomenu, že cvičíte policejní jednotky po celém světě. Máte zkušenosti z velmi zajímavých destinací jako Afghánistán, Kongo, Mexiko, Togo, Ghana, Kuwait, Egypt, Čína a tak dále a tak dále. 15 let jste působil u policie jako instruktor sebeobrany, policejních technik a střelecko-taktické přípravy. Jste autorem také knihy Černý mezi černými, což jsou vaše zkušenosti z instruktorských cest po celém světě. Vy máte praxi z terénu, vy víte své a já se teď možná zeptám trochu jako slečinka. Ale když už jste zmínil to PRI, Police Rapid Intervention, tak ti říkají, že když přijdou oni, tak se moc nezatýká. Buď to se vzdají, nebo je pobijem. A když se podívám na tyto země, když se podívám třeba na arabské země, kdy se z mnohých vycvičených vojáků nebo policistů posléze stali členové ISIS, tak si říkám, je dobré poskytovat vždy v těchto oblastech know-how, střelecko-taktickou průpravu, sebeobranu a tak?
Víte, když to dělat nebudeme, tak v těch zemích kriminalita rozhodně nebude nižší. Moje přesvědčení je, ať si je honí ty darebáky největší oni ve vlastních zemích. Ať oni je zatýkají. Po případě, ať pokud k tomu bude důvod, oni proti jim použijí zbraň při nějakém zákroku. A co nejlépe, co nejefektivněji. Prostě pokud bude v těchto zemích trošičku více bezpečno, bude dobře i pro nás, pro Evropu. A lepší je, když ho budou honit nějakého darebáka v ulicích Kinshasy, než možná za 2, za 3, za 5 let v Praze.
A o co je v těchto zemích, co se týká výcviku, největší zájem? Já předpokládám, že se asi ten výcvik liší zemi od země, anebo ne?
Já jsem ještě chtěl zmínit jednu věc, na to, co se zeptala. Samozřejmě člověk se setkává i s tím a dumá v určitých zemích, co bude s jeho studenty. Nejvíce jsem takto asi přemýšlel kdysi v Afghánistánu, kdy jsem tam cvičil skupinu, která velmi zajímavě byla složená, tenkrát na počátku vůbec roku 2004, a byla složená jak z bývalých vlastně bojovníků na straně mujahidínů, kteří bojovali vlastně proti té ruské okupaci tam v těch silách, a současně tam byla polovina lidí, kteří byli zhruba z těch prosovětských sil, z těch prosovětských vojsk, což je takové zvláštní, dokázali spolu být, kooperovat a tak dále. Samozřejmě, že mi napadalo, zvláště když člověk najednou vidí případy těch lidí, že i náš voják je najednou zákeřnou palbou nedávno zabit na základně spojenecké svého spojence, který v rámci zřejmě džihádu začne střílet po svých řekněme, partnerech, spolubojovnících. Je to těžké. Já jsem si říkal, že by mě zajímalo, kdo z těch lidí, které jsem cvičil, třeba vůbec žije, kdo z nich dělá policistu, kdo z nich třeba nepřišel na druhou stranu a tyto dovednosti nepoužívá proti nám, našim, anebo tamním současně době bezpečnostním nebo armádním silám.
Tam jsem směřovala.
Můj kolega, který dělal v Iráku, tak mi říkal, že jak se vždy říkalo, vycvičený policista irácký, proto je cvičili v Jordánsku, aby jim neutekli, poté, co se vrátil, tak nemalá část, někdo tvrdil, že snad to bylo až 50%, i hned zmizel ze svojí uniformou, neprůstřelnou vestou, v úzovkách a zbraní a vše prodal na černém trhu, takže tam bylo velký počet nelegálních právě těchto policejních pistolí, neprůstřelných vest, ale i uniform, v kterých tenkrát ti rebelové zastavovali a pak přepadali auta, což byla velmi nepřehledná situace. Takže je to tohleto velmi těžké a ještě než vznikl nějaký islámský stát, je to prostě někdy velmi složité. Víte, někdo řekl, a nechci, že bych řekl, aby se mi to potvrzovalo, že například Afgánce si nemůžete nikdy koupit. Ale pak tomu dodal druhou větu, jenom si ho můžete na chvilku pronajmout. Těžko říci, je to velmi složitá situace, ale rozhodně to není důvod necvičit ty lidi, míněno z oficiálních bezpečnostních složek u nich. To bychom také mohli dumat o tom, že český policista, který ho cvičíme, přejde potom na druhou stranu a byl konec konců už případ policisty, který v pracovní době svojí služební zbraní vyloupil benzínku. To pak ty naše úvahy mohou jít různými směry.
Já jsem spíše narážela na situaci, kdy si Američané vyzbrojili Taliban, který se pak obrátil proti ním, a tak jsem si říkala, zdali to v malém neděláme v tomto případě tak trochu my také.
Ještě jsem nezažil zemi, že bych se bál, že ta činnost se obrátí proti mé zemi. Víte, znovu, když ty země budou bezpečnější, jenom dobře pro nás. Bezpečnější svět dneska, ať už s globalismem, s nástupem souhlasíme, či ne, vždy tu ta celosvětová vazba bude. A daná nejenom v současné době se pohybují velké masy lidí, migrací a tak dále. A vše souvisí se vším. To znamená, bezpečí v jedné části světa se projevuje na bezpečí v části další. A víte, pokud jenom když je v zemi bezpečí, může nastat prosperita. Bez bezpečí tam vůbec ekonomika nahoru jít nemůže. Takže pokud spoustě zemím pomůžeme být bezpečnější, tak budou i bohatší. Lidé tam nebudou tolik chudí a já věřím, že nebudou mít takovou motivaci své země opouštět a spíše ty země si budou chtít, doufejme, tvrdou prací vybudovat tak, aby skutečně neměli kam utíkat takzvaně do lepšího.
Vy, když už jste zmiňoval ten Afghánistán, tak mě pobavila vaše formulace. Napsal jste to tak trošku po policajtsku, protože jste napsal, že dělat tam střeleckého instruktora znamená uvykat na setkání s velmi obtížně tvarovatelným lidským materiálem. To je takové hluboce lidské.
Víte, obtížně tvarovatelný materiál. Na jednu stranu lidé jsou vlčem po celém světě stejní. A najdete líného, nemotivovaného, či já použiju výraz nevzdělatelného policistu i u české policie, či té americké po celém světě. Ale vzhledem k tomu, že někdy přijíždíte do zemí, kde třeba jako v Afghánistánu, již je problémem, že 90% policejního sboru je negramotná, že ti lidé vlastně v jakých podmínkách již jsou vychováváni, jak do jisté míry se to musí projevovat na jejich vzdělatelnosti, zručnosti, s tím, s čím se setkáváte. Tam vám navíc ještě komplikuje velmi život, jako v arabských zemích. Nejenom určitá místní mentalita, ale i pochopitelně to náboženství. Míněno v tom, že kdy jsme například cvičili policii zrovna v tom Afghánistánu, byl čas Ramadánu a to vám řeknou, že nemohou se pohybovat, protože nemůžou pořádně jíst, pít, jsou vyčerpaní, nejlépe, ať neděláme vůbec, a nebo ať aspoň ukončíme včas svoji činnost. Víte, některé tyto věci vám velmi potom komplikují tu vaší práci, tu cestu k výsledku. I když je pravda, že v mnoha arabských zemích zrovna Ramadán není a výsledek a jejich touha po odchodu domů a potom, aby se vlastně během kurzu nic moc nedělalo, je prostě potom obdobná.
To jste mimochodem napsal, že jste si myslel, když jste trénoval instruktory z egyptských speciálních policejních složek, tak jste netušil, že je možné najít místo, kde by postoj strážců zákona k výcviku mohl být vlažnější a dočkal jste se až v Kuvajtu.
Víte,
to bych vůbec nebyla byla bývala řekla.
Víte, je to těžké, možná je to i dáno trošičku nejenom to mentalitou lidí, náboženstvím, vším možným, co jsem zmínil, ale i tím, že o ně se vlastně stát stará jak o děti. Jim stát míněno příjmy z ropy, všechno platí. Vy když
no,
budete...
Egypt je velmi chudý.
Ne, myslím Kuvajt teď. Mm-hmm. Kuvajt. A víte, když vlastně stát vám vše dává, máte tam bezplatně nárok na dům, máte vlastně nárok, což přestali až je to asi rok a půl, že dokonce přispíval na dovolené, včetně vašich výdajů, proto konec konců Teplice i Píšťany byly plné lidí a zrovna z Kuvajtu, v současné době, když stopli tyto dotace, tak se tam výrazně omezil ten cizinecký ruch a ta návštěvnost těchto zemí. Víte, vy když budete prostě, a já teď řeknu, nějaký fracek, co se narodí v nějaké bohaté rodině, budete mít všechno, na ní jste si nikdy nevydělala, všechno vám vždy dali zadarmo, asi se to také projeví na vašich vlastnostech, na vašich charakteru a budete trošičku možná mít pokroucený pohled a možná i nějaké návyky v rámci své práce. Je to prostě těžké takto hodnotit. Kuvajt se mění. Musím říci, že jsem byl letčím tam překvapen, něčím i velmi nepříjemně a musím říci, že o té aktivitě, když vám lidé tam řekli, že venku nechtějí cvičit, protože tam není klimatizace, jsou rozhodně národy, které toto vůbec nevnímají a kdyby jsme měli v Kongu cvičit jenom tam, kde je klimatizace, tak se nikdo ani nepohne.
Pavle Černý, když jste řekl, byl jsem překvapen něčím i velmi nepříjemně, není možné nezeptat se čím?
No víte, je to ten přístup k tomu životu, ten velmi pohodlný přístup k tomu životu, ale který je dán tím nedávným, když postupně se měnícím blahobytem. Když vám ze země vytéká něco takového zvláštního, co vám ze světa najednou řekli, že pro ně má cenu, že to sami vytěžej a že vám za to budou dávat peníze a vy budete mít dávat štědře, moc rozdávat vlastnímu obyvatelstvu tyto peníze, prostě proto obyvatelstvo to nebude výchovné. Prostě naučí se ti lidé nic neprodukovat. Nebo prostě to utvrdí v tom, že jejich produkce prostě bude nulová, vždyť peníze mají, mohou si všechno koupit a tudíž nemají potřebu nic potom ti lidé vytvářet. Já jsem se setkal například jednou pracovně, kde jsem byl v Emirátech, na jedné takovém setkání a tam mi všichni říkali, že místní byli zaměstnáni u armády, u policie a jeden byl pilot dronů, další byl kapitán lodi a já jsem se ptal z hlediska místních, protože místní jenom mají tyto vysoké funkce, kdo je ten manšaft, mě zajímalo. Kdo to je ten manšaft? Víte, v těchto státech, ať máme Kuvajt, nebo máme ty Emiráty, ten manšaft v běžném životě, ti lidé, kteří vedou firmy, jsou lidé z Jordánska, třeba z Egypta a tak dále. Ti lidé, co uklízejí na hotelech, zametají ulice, jsou Filipínci z Indie, z Bangladeše a tak dále. A mě zajímalo, kdo je ten chlap, který v úmorném horku běží s ruksakem s tou puškou. Kdo by za této země prostě bojoval? A já jsem se nedopátral této odpovědi, protože místní člověk toto dělat nebude. Místní člověk, ten jezdí v Maserati a Ferrari a hvízdá tam na holky. Prostě ten má doma domácí kino pro jednoho člověka, ani do multikina nemusí, nebo ho má doma. Prostě je to velmi pohodlný život, který ovšem najednou s nedostatkem ropy ve změně politické situace nebo něčem, najednou máte lidi, co dostávají peníze za nic, žili velmi pohodlné životy a co budou dělat teď? Začnou pracovat? Začnou být schopní bránit svoji zemi? Je to potom otázka.
Liší se výcvik zemi od země, který jste jim poskytoval, anebo je všude stejný?
Samozřejmě, že ne. Víte, takový gro, nějaké procento tam vždy je, a my se vždycky ptáme, co je takové v rámci jejich zákonů, nějaké specifika, co jsou jejich takové ty nejbolestivější, řeknu stránky v rámci jejich bezpečnosti, jak reagovat na poptávku nějakou speciálně místní. V tom mi Číně pobavilo jednou, když protékal instruktoři a tenkrát tam byly i odpořádkové a dopravní policie. A když jsme se jako obvykle zeptali, jako jaká je bolest místní, oni nám řekli, máme velký problém se zákroky proti nelegálnímu tady vlastníkům, řidičům v vozovkách rikš, provozovatelům. Protože špatné, těžko je zastavit, mají neregistrovaní, jsou, nemají licence, jsou agresivní na policisty, takže zákroky, které spočívaly v tom, že na té rikše klasické bicyklu tam někde za pomocí síly donucovacích prostředků pacifikovali moji chovanci něčeho v těch cvičních scénkách, nám potom cukaly skutečně koutky, a píšu o to v té knize, bylo to velmi raritní situace, co potom může člověk na plnění té poptávky výcvikové v té zemi narazit určitě.
Mě by zajímalo, jestli je velký rozdíl mezi tím, jaký je vztah v jednotlivých zemích k policistům. Ať už jsou to africké země, nebo je to Mexiko, Indie. Protože když vezmu takové dva nejznámější případy, tak v Americe víme, že ruce na volant, rozhodně nevtipkovat a být velmi pokorný a přesně poslouchat, co nám policisté řeknou. U nás je to zase pocit, že nás policisté trošku otravují, mnoho anekdot, a myslím, že to mohu říct nahlas, protože tento slogan zná každý občan v naší republice, byť se to nahlas neříká, tak obecně pořád ještě panuje takové to, že ne pomáhat a chránit, ale jak se říká, buzerovat a kasírovat. A mě by zajímalo, jaká atmosféra vůči policistům, úcta, respekt nebo despekt panuje v ostatních zemích světa?
Víte, nikdy policista nebude oblíbenou nějakou figurou. Jako třeba hasič. Ten to má jednodušší, ten pomáhá, takový ten obrázek, ten nosí ty, zachraňuje v náručí ty lidi z požáru, takový ten obrázek, lidé mu jsou vděční, zdravotník.
Hrdina, jednoznačný hrdina.
Ten policista, nedej bože, městský strážník, co mu včera nasadil botu, a že mi také podobní dožrali, mě dokonce otáhli na zaplaceném místě auto a tak dále, ale musím vědět, že jsou to lidé, kteří za nás nasazují život, a že v té policejní praxi v nějakém státě méně, v nějakém více je velká šance, že vám půjde o zdraví nebo dokonce o život. Prostě jsou profese, kde ztratit život je lehčí, náhodnější a kde je to velmi jednoduché, zvláště když uděláte nějakou fatální chybu, a to je policejní práce.
Já se teda zeptám jinak, je někde vůči policistům třeba v té cizině vyloženě despekt a někde naopak, kde se těší velkému uznání?
Víte, já už jsem se o tom u jedné země zmínil. Příkladem je Čína. Čína byla zemí takových, já nevím, 10-15 let zpátky, kde uniforma samotná vám stačila k tomu, aby lidé měli strach, aby měli hrůzu.
Osud postu
totalitních
zemí.
Aby si prostě
zemí.
Nikdo, ten policista nic nemusel mít na opasku, jo. Pardon, podobnou zemí, ale tím, že nesmírně pohodová byla Botswana, kde mi řekli, že nepotřebují žádné prostředky ani výcvik, že stačí zvýšený hlas prostě. Ale kde to nebylo dáno nějakou totalitou, hruzou z policie, ale prostě, že je to velmi pohodová země. Ale zpátky k té Číně. V té Číně s tou demokratizací vzniklo to, že jako u nás v 90. letech, já jsem se o tom zmínil, ti lidé jednak si trošičku smysly na policii a začali vracet takovou ten svůj strach. To je takový, když z něčeho přestanete mít strach a hrůzu, tak prostě začínáte trošičku dávat průchod tomu, že byste jim to vraceli. Takže přibývalo případů, a to si velmi stěžovali už při našich prvních pobytech výcvikových v Číně, že po zastavení policistou se uzamknou lidé v autě, dokonce mi vyprávěli o případech, kdy zavolali příbuzné, které tam policisty potom honí okolo auta a pomalu linčují, prostě uniforma přestala mít respekt. A proto i začaly být nutné i ty palné zbraně na opascích a tak dále. Dokonce poslouchejte, demokratizace v té Číně šla tak daleko, a zase, jak já říkám, někdy je to ode zdi ke zdi. Na posledním kurzu mi na začátku řekli, že v Číně je nový jakýsi předpis, že při policejním zákroku nesmí být nikdo zraněn. Já jsem úplně vytřeštil oči, protože jsem si říkal a chtěl jsem od nich vysvětlit, jak to udělat, protože policejní musel byste mít nějaké kouzlo, nějaké čáry, nějaké zaklínadlo, abyste teda v tu chvíli uspěla, protože když je před vámi nějaký opilec, agresor nebo dokonce kriminálník, nebo ozbrojený, při použití těch donucovacích prostředků, nebo zbraně, vždy může dojít a někdy dochází ke zranění menšímu či většímu. To provází, je to policejní síly, použití síly, tedy násilí, sice legitimního ze strany státu, vynucené tou situací, tou zájmovou osobou, když tak řekneme, ale oni nesmí nikoho zranit, takže my jsme vymýšleli, jak vlastně na kurzech dělat některé věci, které jsou vlastně jenom o násilí, aby vlastně se splnily místní podmínky, je to někdy ode zdi ke zdi. Víte, a ta policejní práce, lidé by chtěli po policistovi, aby preventivně udělal bezpečnou tu společnost, případně, aby byl hned na místě, když se něco stane, nejlépe, aby stál vedle. A jak říkají ty ženský, aby spíš čalkou stál v každém parku, když se vrací ona a má strach domů v noci z práce, aby je moc nebuzeroval, nic po nich nechtěl, nekontroloval je. Víte, tohle to je ve společnosti protimluv. Prostě ti policisté vždy budou složkou, která někoho zamezuje, vykazuje, zakazuje, vynucuje něco. Od toho je to bezpečnostní složka. A ať jí slouží méně či více režimu, který bude méně či více demokratický, nikdy v té zemi nebude, budou určitě oblíbenější profese, ale policisty potřebujeme a buďme za ně vděční. A každý z nás je možná za pár minut může hodně a hodně potřebovat.
Když se podívám třeba na Mexiko, tak na základě špatných filmů a literatury si představuji, že v nejlepším případě je půlka policistů čistá a půlka pracuje pro nejrůznější drogové kartely. Je to nepoučená představa, nebo jste na stejný problém?
Víte, ono je to těžké. Vy, když budete policejní šéf, který je v nějakém malém městě, uděláte v Mexiku akci proti narkos, jak jim tam říkají, všichni vědí, kde bydlíte, kde máte svoji rodinu, kam vám chodí děti. A velmi často se stává, že takovýto náčelník, který je jen trošku aktivní proti narkokartelům, tak je vyvražděn s celou rodinou a před barákem se válí jeho uříznuté hlavy i jeho nejbližších. Takže ono v tomhle tom říkat, kdo spolupracuje a nespolupracuje, či je více či méně pasivní v takovéto zemi, v boji, například proti takovémuto hroznému a velmi krutému nepříteli, je potom těžké. To se dá posuzovat, řeknu, z pohodlí otomanů z domova. Proto také akce například v Mexiku přebírá velmi často armáda nebo námořnictvo, které, a já jsem některé z nich také cvičil při svém pobytu tam, ti jsou uzavřeni na svých základnách, mají tam školy, mají tam střediska zdravotní, oni nemusí opouštět se svými rodinami tyto základny a tudíž a třeba zasahují proti narkos na druhé straně této země, ten vliv těch narkokartelů na ně, ten tlak je o mnoho menší. Takže ono chtít po policii v těchto těch věcech. Je to, když přirovnám, jako když my vycvičíme afgánského policistu, dáme ho tam někam do hor a necháme ho tam samotného nebo s jeho kolegou a zítra přijede Taliban v počtu 50 lidí a on má proti něm něco prostě podnikat. Někde je ta práce opravdu těžká a nemůžeme to hodnotit tou optikou od nás prostě zde z Evropy.
Všiml jsem si, že u většiny zemí, o kterých jsme tady hovořili, ať už je to Afghánistán, africké země, jste si v knize naříkal nad poměrně katastrofálním vybavením policistů. Řekněte mi, je to tak, že ve většině těchto zemí jsou opravdu dobře vyzbrojení jen gauneři?
Takhle, vždy ten gauner, zvláště pokud bude mít hodně peněz, a jsme zpátky asi u Mexika, kde si může koupit úplně všechno, vítat vrtulníkama, prakticky může mít nejtěžší zbraně v zemi, kde občan nesmí mít zbraň, ani policie, kde si nesmí nakupovat zbraně, prostě za peníze si koupí všechno. Víte, i policie z hlediska výběrových řízení nemá kolikrát ty nejmodernější věci a jednotlivec Fanda si koupí mnohem lepší vybavení než policie, která tak dlouho čeká a má obtíže s výběrovým řízením, nebo že na to nejsou zrovna peníze, že pak už ta věc přestane být moderní, zatímco ten člověk si, když na to má, koupí dnes. Víte, policie je bohatší či chudší ve všech zemích, ale v ekonomicky těch nejvíce bohatých zemích i ty nejelitnější složky je zvykem, že i oni, ty jednotlivci, si kupují věci. A ať jsou to české ozbrojené složky, naše armáda, či lidé kolem světa, vždy vám část té výstroje méně či více pásne, víte o něčem lepším, trpí vám tam například jinou část výstroje například. Takže dokupují si své vlastní věci policisté i v těch nejbohatších zemích. A pak je ovšem druhá část světa, kde ani není co si koupit a co jim prostě stát nedá, jakože nedá, takže je velká potíž takovou profesi vůbec a velmi nebezpečnou s tak malým vybavením či nulovým dělat.
Všude jsou policisté dobří a špatní, schopní a nepříliš schopní, ale byla v nějaké zemi, kde jste je trénoval, přeci jen větší koncentrace rekrutů, kterým byste raději zbraň do ruky nedal?
Takhle, jsou to různé státy. Jako, my můžeme uvést jako příklad Indii, kde máte ukrutné rozdíly. Zažil jsem tam jednotky, které vysloveně pokud jste jim nepočítala a vše nedělali na raz, dva, tři, čtyři, tak by se nehly. Po případě jste jim musela hrozit tělesnými tresty, abyste je rozhýbala. Zažil jsem v Indii a to byl jedni z mých nejlepších žáků, co jsem v historii a za svůj život, za svou kariéru vůbec cvičil, jednotku SPG, Special Protection Group, která sídlí vedle dílského letiště, je to centrální protiteroristická jednotka, a která teda ten kádr, co u mě byl v kurzu, klobouk dolů, byli tak motivovaní, výborně vyzbrojení, vystrojení lidé. Je pravda, že přes půlku z nich netvořili Indové, ale indiští gurkové, kteří mají i od dob britského impéria a služby v něm pověst těch nejhouževnatějších bojovníků.
Aha, to je ten okamžik, kdy jste psal, že sice většina z nich vypadala jako mudrci, ale vy jste pochopil, proč byli tak vítanými posilami Commonwealthu?
Ne. To zase je Panžáb, to jsou ti v turbanech. To jsou ti v turbanech, který, víte, ten Panžáb od ostatku Indie skutečně je jiný, protože ulice jsou uklizené, nežijí na horách odpadků, prostě je to, poznáte, že jste tam někdy čím ježněji, tím více odpadků a větší špína a méně aktivní, někdy se dá říci i ti lidé. Takže ta Indie je obrovská a i ti lidé, ta jejich mentalita, ta jejich pracovitost nebo vůbec způsob života jsou velmi odlišné. Takže v Panžábu se naráží na lidi. Já jsem tam učil na té instruktorské akademii, kteří učí se instruktoři veškerý z Indie na této akademii a ti lidé byli krom obyčejně pilní, vnímaví, zvůjí na sobě pracovat. A pak to byla teda vedle Dealey, hlavního města, jak říkám, ta jednotka SPG. Ovšem ta jednotka SPG tam v této obrovské zemi, když si vemete, že jakým prošli výběrem a že tam ze stovek lidí, kteří se snaží k té jednotce dostat, se dostává jeden jediný třeba. A já jsem pracoval s veliteli a instruktory, navíc ještě s elitou této elity. Asi se pak nejde divit, že šlo o mé možná nejlepší chovance, co jsem kdy v životě zažil.
Já jsem se chtěla zeptat, kdo vás překvapil nejvíce. Takže toto je odpověď?
Ano, samozřejmě někde mi překvapují lidé, že vůbec mohou sloužit. Vůbec někdy je na překážku systém. V Gruzii, kde jsem učil, mě řekli, že tam policejní škola a já si nechci plést. Asi byla dvoj nebo tří měsíční a za 2 až 3 měsíce vychovat policistu, tak mu podat opasek ze zbraní, poslat ho na ulice, dát mu služební vozidlo. Prostě asi není toto pomáhat a chránit, a že by ten policista skutečně v té společnosti k něčemu mohl být. Ale takže není to jenom o lidech, jaký jsou místní lidé, o mentalitě, ale i vzdělávacím systému a co ta země mu je schopná vlastně dát času a prostředků na to jeho vzdělávání.
Řekněte mi, co vy jste se dozvěděl vy sám osobně na všech těchto misích, na všech těchto cestách. Co z toho byl pro vás ten nejdůležitější vzkaz?
Já třeba končím tu knížku, která je okolo celého světa. Pro mě velmi symbolický byl rozhovor potom v Pekingu, v tom foaje s dvěma lidma, který by mě měl být kulturně vlastně hrozně blízko. Bylo to s Britem, bylo to s Holanděnem, končí tím rozhovorem a jakýmsi zamyšlením, nasměřováním světa, ta moje kniha, prostě, že ti lidé si mohou být vzdáleni svými názory přístupu k životu mnohem více, když žijí vedle sebe, než když od sebe žijí tisíce kilometrů a mají odlišnou víru, vzdělání, pohled na svět. Prostě, že světonázor není o dálce nebo kde žijí na země kouli, velmi podivné názory, které zapříčiní to, že se vlastně začnete hodně a hodně zamýšlet nad tím, kam směřujeme my, Evropa, může být nedaleko od nás.
Pavle Černý, když vezmu to povolání policisty, které vy jezdíte cvičit po celém světě, řekněte mi, vybral byste si znovu stejné povolání?
Určitě. Mám strašnou pokoru a děkuju, já nevím, jestli je něco nad námi, či není, a všemu té schodě všech událostí, že můžu dělat tuhle práci. A prostě to, co dělám, mě nejenom živí, ale i baví a hlavně v tom shledávám, a to je asi nejdůležitější, že to má význam, že to má nějaký smysl. Prostě. A takovou práci by měl lidé dělat a každý nemá štěstí dělat takovou práci, proto já mám tak obrovskou pokoru, že takovýhle zaměstnání mohu mít a trošičku v něm vidím nejenom povolání a svůj výdělek, ale i poslání.
Měl jste možnost použít a využít své praktické dovednosti i v nějaké civilní situaci tady v České republice?
Ale musím říct, že to šlo spíše o nějaké strkanice a že bych zběsile musel střílet okolo sebe. Naštěstí nedošlo ani v Čechách, ani někde v zahraničí, i když někde zbraňcem z místních buď nafasoval, vymámil a jak na začátku zase znova knížky píši, někteří ode mě chtějí slyšet, čekají historky o tom, o nějakých divokých přestřelkách, jak jsem možná bojoval proti narkokartelům, jak mi umírali kamarádi v náručích, o tom knížka není. Já jsem v knížce, jak jsem předeslal, psal příběhy jenom pravdivé. Znám lidi, co by určitě udělali opak a můj kamarád o tom říká, že lidi, kteří neskazí dobrý příběh pravdou, ale Naštěstí jsem nemusel a jsem za to rád. Takže když se mi někdo zeptal kdysi, v kolik jsem v tom Afghánistánu zabil lidí, pro boha, jsem rád, že jsem nemusel po někom střílet a nikdo tam nestřílel po mně.
Pane podplukovníku Pavle Černý, díky za to, že jste nám ukázal, jak vidí některé země a jejich obyvatele policejní instruktor. Díky.
Děkuji vám moc za pozvání.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 24. března uslyšíte třetí díl rozhovoru s biologem Petrem Pokorným, ředitelem Centra pro teoretická studia, tedy společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Debatovat budeme například o tom, do jaké míry je klimatická ideologie novým náboženstvím. Poslouchejte nás opět v úterý. Těšíme se na vás.
Já jsem si všim už před delším časem, že slovník aktivistů kolem klimatických změn je zvláštní. A uvědomil jsem si, že je vlastně náboženský, že oni používají velmi často slova víra, popírání. Jo? Slovo popírač třeba si myslím, nepatří do vědy, protože věda není postavená na víře, takže tam není moc co popírat. Jo, a přitom je to v ostrém kontrastu s tím, jak se vědou zaklínají. A to mě přišlo nápadné.
Téma na příště už znáte. Napište nám své názory, postřehy a nápady na náš Facebook či web Kupredu do minulosti. A tam si také můžete poslechnout všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší při dalším pokračování pořadu. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.